Adria. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Erratia. Antzerki kontuak honen bestez pabilon 6 aretoan ez da tarde hementsaka antzeslana ikusi al izango da barriro zapatu honetatik aurrera. Rosi Guarretxena, egunon.
Egunon, ohitura da areto honetan antzerki laborategiaren ekoizpen propioak barriro oholtzaratzea denbora bat igaro ondoren. Urtarrilaren 31-tik sesailaren 8-ra bitartean eskiniko da oraingoan. Inigo Kobo da antzeslan honen egilea eta zuzen daria bebai, Itxaso Quintana, Diego Pérez, Unai Izquierdo, Itxaso Gil, Markel Vázquez eta Josu Iriarte aktoreak agertuko dira taula ganean. Eta azken hau daukagu geugaz, Josu, egunon?
Egunon, zermoz.
Ondo, eta zeuek zelan hartu dozue pabellon 6 aretora bueltatzea?
Ba, bos ez, beti, bueno, niretzat, bueno, nik uste talde osoarentzat plazerran handia izan da antzoki honetan egoteko aukera izatea, ze azkenien ba, Bilbon daun antzoki oso potente bat da, eta oso giro politadeko gainera antzoki honek, eta bueno, ba, bueltatzeak ba, gauza asko zen nahi ditu, ez? Behintzate daola antzokiaren partetik asmo bat gu edukitzeko berriz, eta gure historioa ba, berriz kontatzeko aukera izatea, ez?
Esta tarde hementsaka 2024. Urtean estreinatu zan, zelan joan da orain artekoa, zelango harrerea izan da antzeslanak?
Ba, nik uste oso polita euki dauela. Estreinatu zan guke, zera, zigendun, edo irekigendun Santurtziko antzerki jaialdia, egon ginen hor azaroan, 2024. Azaroan, eta gero ginen hiruaztez pabelloien bariku zapatu eta domeka eta bueno, nik uste harrera polita izan zabela obra, eske amaika lagun gerturatu jakuzan, oso kritika politika geuki genduzan, eta gero egin genduzan be poloak genera bentzako, ikaslentzako, eta zakit, nik uste harrera oso polit bat euki dauela horrak.
Oroimena, fedea eta fikzio eta errealidadearen arteko muga lausoaren ganeko thriller bat dala, aipatu zan orduan, estreina usanean, zelan deskribatuko zeunke zeuka antzeslana?
A ber, oso zaia. Nik esango naben dala egi eta gezurraren inguruko hausnarketa bat, nik uste oso kontemporaneoa den gai bat dela, ez? Posberdadearen epoka honetan, bizi dugun epoka honetan, egia eta gezurraren arteko mugak difuminatu egiten dira, eta bueno, obra honek erakusten da nola guk kontetan dugu zen historio hoiek, nolabait gure identitatean inpaktu bat izaten dabiela, ez? Nola, eta azkenen hemen pasaten dana dala irun erabe juten direla txango batera, eskolako txango batera, eta eurek kontaten daben legez, ama Virginia ikusten dabie. Eta, karo, gero, kriston reperkusinoa eukitzen da horrek bai telebizioan, eta, karo, azkenien ikusten da nola olako egora baten aurrien, ze nolako jokaera ezberdin izan aldogun, ez? Pertsona batek, igual, inaldu historioa propio, beste bat historiatik guztiz alden du, eta bueno, azkenian nola erreakzionatzen doun gizakiok gure gainetik gure gainetik pasaten den gauza batengatik, ez? Historio batek harrapatzen zaitunen, ez?
Zeuk esan duzu, Irun Erabek eskolako txango baten Ama Virginia ikusten dabe, 1989 urtean kokatzen dala esango dugu historioa. Konta zeinke zer gertatzen jaken, Josu, nerabe horrei?
A ber, asko ezin dut kontau, azkenien izango zen historiaren zatitxo bat destripatzea, baina bueno, bai, azkenien juten dia txango batera, klaseko jendeagaz, badira Irunera bepizkat bastertuta sentitzen direzenak, badago nerabe bat dala Maritxue, beste bat dala errepikatu da okurtxo bat, eta beste bat emakume bat kriston bortizkeria matxista pairatzen ari dena, eta nik uste direzela irukote bat asko defendatzen dabiela elkar, eta han ez dakigu zergatik, kobazulo baten esperimentan zen dabe, gauza Mariano bat, gauza bizipen mistiko moduko bat, eta sentitzen dabe, Ama Virginia ikusi dabiela, eta badago pertsona bat, esaten dauena, Ama Virginia bat, berba egin dauela. Mm-hmm. Eta gero horrek eruaten gaitu historiaren eta hiru pertsonaiaren ibilbiderunt urtetan zehar.
Mm-hmm. Iñigo Kobo da antzeslanaren egilea eta zuzendaria be bai, zer moduz beragaz?
Oso ondo. Nik ezagutzen aben Iñigo pabelloietik izan da Iñigok oso argi zekon ze gure zabien egin nola dispozizio eszenikoa nola landu, eta nik uste benetan dela oso obra polit bat, 11 elementu tekniko ezberdin dausena, ez dakit, nik adibidez pianoa jotzeot zuzenen obran, 11 elementu ezberdin daude, proiekzioak daude, oso eszenografia polit badago kobazuloko esku bat bezala, tamaina handi baten diseinatuta, eszenografia indau, eszenografo batek, eta benetan oso ikusgarria da. Eta bueno, Iñigo Kogoren zuzendaritzapen oso gustora bigaraz, askatasuna emondozku, baina aldi beren oso argi deko segure dauen kontau, eta hola oso erraz gauza dezake, ez, historioak.
Esan dugunez, zuzeu, Itxaso Quintana, Diego Pérez, Unai Izquierdo, Itxaso Gil eta Markel Vázquez aktoreak ari zarie, antzeslan honetan. Josu, zein da zure pertsonaia?
Gabi, deitzen da. Bai, claro, igual, hau ez dut kontau, baina, bueno, historian ikusten direz, hiru pertsonai. Gauza da ikusten daule, hiru pertsonaiak neira beziranen, eta hiru pertsonai hoiek 25 urte barru, hogeita bost urte pasata. Itxaso Gil, Markel Vázquez eta Iruro gara nerabeak, eta Itxaso Quintana, Diego Pérez eta Unai Izquierdo dira helduak esango dugu, ez? Obra honetan aukera izango dago ikusleak, hiru pertsonaien ibilbidea ikusteko 25 urte pasata gero, bai nerabeen etapa horretan, bai historia hori, Ama Virginiaren historia hori pasata gero.
Josu, aipatu dugu 2024 urtetik ari zariela esta tardeen mentxak antzeslana eskaintzen, emonaldiak ugari izango ziran ordutik. Gertatu daiteke pertsonaiaz nekatzea edo beste erabatera interpretatzea, hainbeste denporan pertsonai bera interpretatzen egonda?
Nik uste, a ber, nekatzea ez da, nik uste zaila dela, azkenien guk obra birrartu baino lehen egon gara gutxi gora bera urte bete obra egin barik. Ta nei, nik kriston kariñoa dekot obra honi, eta nik baikurena ben berriz egitea. Eta bueno, saiatzen, bai, saiatzen zarena da ikesten bidetik ikesten dozuna beti aplikatzen, ez? Zure lanan. Eta ni behintzat, ba, hori egiten saiatzen hainaz. Beste proiektuetan ikesi izan bakoa, ba, ekarpen bezala ona ekartea. Eta saiatzea, ba, alik eta izien egoten holtza gainen. Nik uste hori puntezkoa dela. Eta ni behintzat saiatzen az beti oso bizirik egoten holtza gainen.
Musika be badauka garrantzia antzeslanean, Oskar Kalbo da musika arduratu dana, eta Leire Ormazabal koreografiaren arduraduna da.
Ainhoa Uria izan da musika komposatu dauena. Ainhoa Uria eta Oskar Kalbo izan da estenografoa. Eta Leire Ormazabalekin dau koreotxo bat gure obrantzako. Eta oso berezia izan da, ze nik uste oso obra kompletoa dela zentzuan, azkenin eukidau, koreo diseinu bat eukidau, estenografia eta argiztapen diseinu oso konkretu bat, oso mimatue, eta gero deko bere musika, komposatutakoa, nik jotzeot obran, dago plataformetan entzungai, ez da tarden bentsaka, jarriz eta lagos pieza musikalak sei pertsonentzako eta oso landua dago espazio sonoroaren atletike bai.
Eszenografia be aipatu duzu, ikusgarria dala, pabellon 6 saretoan, zapatu honetan, iluntzeko 7:30 ikusi ahal izango da, Domekan emunaldi bi daukazue, eguerdian 12:00 bat, eta iluntzean 7:00 bigarrena, eta datorren astegoienean, bariku zapatu eta Domekan izango sarie, esta tarde en mentxaka eskeniz, ostean leku gehiagotan be eskeniko duzu, Josu?
Momentuz nik dakidala ez, beraz, hartzen nahi da buelta hau termometro bat bezala, ez? Ikusteko zenolako impactua izan leiken obra eta ea ikusten dugun merezi dauela gehiago mugitzeak azkenien egon da batez ere pabelloian eta pabelloiak alcance potente adeko, baina nei aktore bezala bai gustako jatan obra hau gehiago muitzea, zen ikuste oso benetan oso obra berezia eta kompletoa dela, baina momentuz da ona da pabelloikoa, esandakoa, bai asteburu honetan bai datorren asteburun eta ikusiko dau, termometro bat bezala hartuko dau. Haberse zeharrera dekon obrak eta buelta honek eta ikusiko dugu.
Ba, ikusiko dugu, esan dozunez. Josu Iriarte, ez da tarde mentxaka antzeraneko aktorea. Eskerrik asko.
Mila esker zuei, maizan.
Bizkaia Irratia, Hegalaria.